În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Îmi pare rău pentru întârziere, va fi numai în seara aceasta, din motive care nu depind de mine. A trebuit să facem de la ora 10 în seara aceasta. De mâine vom face obișnuit de la ora 9. Suntem în ziua de miercuri și am ajuns să vorbim seara despre capitolul despre neagonisire din Patericul Egiptean. E un capitol mai complicat pentru omul modern. Poate că în vechime era mai ușor de înțeles acest capitol despre neagonisire, mai ales că părinții și moșii noștri au fost oameni, mulți dintre ei săraci, care cu greu își permiteau să-și cumpere ceva de Paște sau de Crăciun. Și atunci acest capitol al neagonisirii la monah, care la ei este chiar un vot monahal și o virtute pe care o caută, ar fi fost mai ușor de înțeles pentru cei mai înaintași noștri. Dar pentru ultimele generații, de când lumea s-a automatizat, de când hainele au devenit ceva obișnuit și ieftin, de când cărțile au devenit ceva obișnuit și ieftin, de când multe au devenit obișnuite și ieftine, e greu să mai înțelegem modul în care vedeau lucrurile monahii, părinții din pustia Egiptului, dar o să încercăm să le dăm un tâlc și pentru viața noastră. Suntem la Apoftegma 11 din capitolul despre neagonisire. Ava Teodor din Ferme a dobândit 3 cărți. Vă spuneam, în vechime, 3 cărți erau un lucru mare, o bogăție mare, o avere mare. Adică de multe ori o asemenea carte puteai să vinzi o vacă ca să poți să cumperi o carte. Îmi spunea un monah de la bătrân, de la Lainici, că lor le-a rămas de câteva sute de ani în familie faptul că au trebuit să vândă o pereche de boi cu car, cu tot, ceea ce era foarte mult pentru un țăran, o pereche de boi cu car, cu tot, se dădea ca dar de nuntă din partea părinților. Deci era ceva foarte mare în vremea aceea. Deci a trebuit să vândă o pereche de boi cu car, cu tot, ca să-și poate cumpăra Biblia în manuscris. Sau tipărită, nu știu cum era în vremea aceea, acum câteva sute de ani, cum zice monahul că era, dar oricum, costa așa de mult încât a trebuit să-și vândă carul cu boii ca să-și achiziționeze această carte. Cartea Sfântă, Cartea Cărților. Ei, vă dați seama, dacă se zice că Teodor din Ferme a dobândit 3 cărți, acestea erau de mare valoare. A dobândit 3 cărți bune și l-a cercetat pe Ava Macarie. Deci s-a dus Teodor din Ferme și l-a cercetat pe Ava Macarie, cel mare, zicând: am 3 cărți bune și mă folosesc de ele și se folosesc și frații și le întrebuințează și le folosesc. Spune-mi, deci, ce sunt dator să fac? Să le țin spre folosul meu și al fraților sau să le vând să dau banii săracilor? Și răspunzând, bătrânul a zis lui: bune sunt și faptele, dar mai presus de toate este a nu avea nimic. Auzind aceasta, a plecat și le-a vândut și a dat banii săracilor. Deci, ne poate zminti chestia asta, că noi zicem: cum, domnule, un monah care are nevoie de cărți, care face bine cu acele cărți, el să-și trezește sufletul, își ridică conștiința, se pune iar înainte lui Dumnezeu prin aceste cărți. Și care, în același timp, mai dădea cărțile și altora și ajuta și pe alți frați. Cum, totuși, Macar, egipteanul, cu discernământul lui, cu darul lui de la Dumnezeu, a hotărât totuși și a spus că mai bine este să dea cărțile, să nu le mai aibă. El n-a zis că e mai bine să faci milostenie decât să mai bine să faci milostenie trupească decât milostenie duhovnicească, că de fapt monacul acesta făcea milostenie duhovnicească, milostenie spirituală, milostenia minții, pentru că îi folosea pe atâția oameni prin cărțile pe care le avea. Atâția monac și frați veneau să le ceară, să se roage în ele, să citească în ele, să se întărească în ele, încât făcea multă milostenie spirituală. N-a zis că e mai mare milostenia trupească și a le vinde și a da banii săracilor decât milostenia spirituală. Nu. Ci Macar Egiptean a zis, sunt bune faptele bune, dar tot, deci sunt bune aceste fapte de milostenie spirituală, sunt bune aceste fapte de milostenie spirituală pe care le faci, dar mai presus de toate este a nu avea nimic. Adică, mai presus de toate, monahului este firesc să nu aibă nimic. Deci, pentru aceasta, nu pentru că era mai mare milostenia trupească față de milostenia spirituală, nu pentru că cărțile acelea ar fi avut ceva rău în ele, sau gândirea, sau înțelegerea lucrurilor, sau cititul, ar fi fost rău văzut de părinți, ci pentru că monahului nu îi se cuvine să aibă ceva. Mai presus de toate este a nu avea nimic. Sărăcia aceasta în care trebuia să trăiască omul. De ce? Să vă dau un exemplu mai nou, de la Părintele Paisia Ghioritu. Părintele Paisia Ghioritu se străduia în chiliile lui, în care și în chilia Sfânta Cruce, de lângă Protaton, și în chilia în care a fost în apropiere de Stavronichita sau de Iviron, avea o sărăcie, era de o sărăcie și de o simplitate extremă, voită de el. El avea foarte mulți vizitatori, mulți ucenici, oameni care veneau să ceară sfat, oricând putea să se îmbogățească, oricând putea să aibă cele mai bune materiale de haine, oricând putea să aibă cele mai bune materiale în casă, de la ibric până la orice, în casa lui în care stătea în Muntele Athos, ca într-un fel de chirie. Dar el nu vroia aceasta, nu vroia. De exemplu, avea o conservă în care își făcea mâncarea și își făcea cafea, o conservă la propriu. Fostă conservă decupată cu cuțitul, știți cum se decupa în vechime, nu era, în anii 80-70, nu erau inelele acelea simple pe care le au conservele care tragi și se desface capacul. Ci erau, pur și simplu, trebuia să le desfaci ori cu cuțit, ori cu un mecanism special, pe care majoritatea nu au, cu cuțitul. Deci, nu, era o conservă legată cu o sârmă și care cumva sârma ținea loc de mâner. Și cu această conservă el își făcea mâncare, el își făcea cafea. Adică, da, era extrem de sărăcăcios. Și mulți dintre ucenici, mulți dintre cei care veneau acolo, dintre vizitatori, se minunau de acest obiect, eu știu, atât de învechit, atât de rudimentar, pe care îl folosea Părintele Paisie, și se ofereau să-i aducă un ibric, să-i aducă o oală bună. Și el nu vrea, iar dacă vreodată primea, se străduia să le găsească repede proprietar, alt proprietar. Și când primea orice bani sau orice obiecte, se străduia în cât mai scurt timp, toată noaptea se străduia și le făcea pachete și a doua zi le trimitea prin poștă, cobora la eu știu, la Delphi, jos la port, și de acolo le trimitea în diferite locuri, la oameni săraci, la oameni sărmani, în alte chilii, unde știau că are nevoie. Dar el nu își reținea nimic. De ce? Că el zicea așa. Dacă îmi dai un, se presupune că îmi dai o oală sau un iblic mai nou, mai bun, de care, pe care mie îmi place și trebuie să-l întrețin. Păi dacă e nou și e dat și de la tine și țin la el, nu pot să-l țin oriunde, nu pot să, trebuie să-mi fac o poliță mai frumoasă, un loc unde care să-l țin, să țin acest iblic, nu? Nu pot să-l țin oriunde cum țin tinicheaua asta. Dacă îmi fac o poliță, păi și un uscător undeva unde după ce îl spăl să-l pun la uscat. Și dacă îmi fac acele, păi dacă îmi fac acele, trebuie să-mi fac și să-mi iau și o substanță care să spele și un burete bun care să mă ajute să spăl. Și uite așa, zice, mi se îngreunează viața și mi se umple viața cu tot felul de obiecte și tot felul de dorințe și eu nu mai pot să mă întorc spre Dumnezeu, uit de El și nu mă mai rog Lui așa cum se cuvine. Deci așa vedeau părinții. Ei, așa trebuie să vedeți și aici. Simplificarea vieții pe care o dorea Macar Egiptanul la Teodor din Ferme nu era că el nu credea că e bun și folositor să citești din cărți și să dai și fraților să citească și să se lumineze la minte. Deci era bună milostenia. Era bună și milostenia de a obține bani și de a da săracilor și necăjiților. Dar mai mare decât toate era neagonisirea. De ce? Mai mare decât toate era neagonisirea, adică să nu aibă monahul asemenea lucruri. De ce? Pentru că când ai un obiect de valoare, când ai ceva important la care ții, stai cu gândul acolo. Te mâhnești dacă cineva l-a luat și nu-l mai aduce. Te tulburi dacă cineva l-a adus înapoi după ce l-a citit cu urechi de măgar și cu tot felul de lucruri greșite. Cu murdării, cu pete de măgar sau de porc, cum se zicea în clasă. Te mâhnești, ești cumva unde e comoara ta, acolo și inima ta. Și dacă pentru monah era foarte periculos ca el să stea tot timpul cu capul și cu gândul acolo, să se bucure de cei care ocrotesc această carte, aceste cărți și să se întristeze și se tulbure de cei care parcă nu le ocrotesc. Deci e foarte periculos pentru monah. Cel puțin Macar Egiptanul a văzut că mai mare folos are mai bine să le dea cuiva sau să le vândă și să le dea săracilor cuiva care oricum nu are această odihnă decât Teodor din Ferme să-și piardă această odihnă și tot timpul să se gândească la ele și să se împătimească cumva de ele. De aceea să știți că a zis Părintele Macarie aceasta. A zis Ava Isidor: patimă înfricoșătoare și obraznică a iubirii de arginți nu cunoaște săturare. Deci această patimă a iubirii de arginți este obraznică, înfricoșătoare și obraznică a iubirii de arginți nu cunoaște săturare. Deci nu se mai satură. Și așa este, să știți. Foarte mulți oameni, am cunoscut foarte mulți oameni care au crescut an de an în avuții, în bani. Toți au zis, numai să am cât îmi trebuie și nu mai îmi trebuie altceva. Dar cu la fiecare prag de bogăție la care au ajuns, au zis, da, acum dacă am ajuns la nivelul ăsta, trebuie să facem și noi ceva, să nu investim banii ăștia, să nu-i lăsăm să doarmă în bancă sau să nu facem nimic cu ei, să investim, să facem ceva cu ei, să lăsăm banii să circule, să înmulțim, să intre în acțiune și un fel de competiție, la început pare bună între el și alții, care și ei vor să crească, vor să sporească, vor să facă binele. Și așa și aici. Deci toți acești oameni pe care i-am cunoscut nu s-au oprit când le-au avut de toate, ci au vrut și mai mult. Au vrut o casă și mai mare, au vrut o firmă și mai puternică, au vrut niște linii de lucru mai bine alese, mai pe o fantă, mai puțin folosită în România. Și tot mai mult au vrut, Și este într-adevăr, iubirea aceasta de argint este nerușinată și înfricoșătoare pentru că nu știi unde te duce. Da, așa este. Este nerușinată și înfricoșătoare pentru că nu cunoaște săturare și de aceea duce sufletul pe care l-a robit la cele mai din urmă dintre rele. Deci îl duce exact cum pe Iuda l-a dus să-și vândă chiar învățătorul, nu? Dacă a robit un suflet, îl duce să facă lucrurile cele mai grave, cele mai... să-și uite familia, să nu mai vină acasă decât rar și puțin, să neglijeze copiii, să-și neglijeze soția sau soțul, să vorbească urât și de sus tuturor celor care au altă părere. Și acestea sunt numai câteva din părțile urâte și înfricoșătoare la care poate ajunge un suflet care se împătimește de avuție. Și de aceea duce sufletul pe care l-a înrobit la cel din urmă dintre rele. Deci să o alungăm de la noi, de la început, căci dacă ne stăpânește, este de nebiruit. Auziți? Deci dacă ajunge să te stăpânească, este de nebiruit. Aș înnoda cu această grijă de avuție, patima avuției, aș înnoda și patima a conducerii și a stăpânirii asupra celorlalți. Dar o să vorbim o altă dată despre ea, despre ele. Zicea Ava Isaac fraților, părinții noștri și Ava Panvo purtau haine vechi peticite și din sevină. Sevina sau sivina erau fibre din foi de finic, din care se construiau frânghii, rogojini, mături și altele. Hainele pe care le țeseau din sivină erau foarte aspre și călugările foloseau pentru nevoință. Deci le foloseau pentru nevoință, pentru că, ia gândiți-vă, când dormi într-o... Și acest lucru l-am dat la mulți care se ispitesc noaptea în vis și sunt tot timpul tulburați că au căzut în vise de desfrânare. După ce am încercat cu ei multe modalități de a nu mai cădea. Și vi le spun și vouă, în general să dormiți cu fața în sus. Nu dormiți pe o parte, nu dormiți pe burtă. Deci dormiți cu fața în sus, dar cu mâinile pe lângă voi sau sub cap. Pe lângă voi. Dacă se poate, peste pătură. Mâinile pe lângă voi, peste pătură. Nu dormiți cumva cu pătura, cu plapuma, cu perna, printre picioare, exact cum de multe ori dorm mulți, pentru că acestea vor duce la desfrânare. Nu dormiți cu mâinile între picioare, că vor duce la vise și la gânduri de desfrânare. Nu dormiți foarte ușor și repede pe burtă și pe o parte, în diferite poziții destul de periculoase care vor duce la asemenea desfrânare, noaptea, în vis. Sau chiar la masturbare făcută de tine. Încercați să nu mâncați, să nu beți multă apă seara, mai ales să nu beți apă multă, pentru că apa multă duce la umflarea vezicii biliare, și ea apasă asupra organelor interne, asupra organelor care sunt legate de partea sexuală și acestea produc un fel de agitație, un fel de excitație. Și atunci vă veți trezi că aveți asemenea vise. Rugați-vă înainte de a vă culca și curățiți-vă inima și mintea. Nu vă culcați după ce ați văzut un film sau cine știe ce scene și după aceea vă duceți repede să vă culcați, pentru că veți avea cu siguranță asemenea vise. Nu stați mult în cursul zilei, dar mai cu seamă seara, stați, dacă nu se poate, deloc cu gândul la desfrânare în orice fel. În orice fel. Nu vă uitați la lucruri necuvincioase peste zi, nu meditați la lucruri necuvincioase, pentru că dacă veți lăsa așa mintea să se întineze, ea își va scoate ghearele noaptea în vis. Acestea în primul rând, nu mâncați sau nu beți, mai ales seara sau de după masa încolo, substanțe excitante de la băuturi alcoolice, cafea, ciocolată și altele multe care pot duce la porniri de desfrânare în vis. Încercați să nu dormiți cu pături foarte groase. Încercați să nu... sau plapuni foarte groase și foarte călduroase. Căldura și grosimea și greutatea unei pături pot duce la gânduri de desfrânare și la porniri de desfrânare și la vise de desfrânare. Nu cu pături sau plăpuni foarte, foarte moi sau patul pe care stai foarte, foarte moale. Pe lângă faptul că dacă este foarte, foarte moale patul pe care dormi, nu-ți va folosi și nu-ți va plii pentru coloană și îți va face rău în sine la durerile de spate, dar te va împinge și spre pornire de desfrânare. Dar mai ales aveți grijă cu ce haine vă îmbrăcați noaptea. Nu vă luați cele mai fine pijamale dacă aveți problema noaptea aceasta a ispitei desfrânării. Nu luați cele mai fine și cele mai plușate și cele mai moi pijamale. Ci dacă se poate, și aici am vrut să ajung, am dat unora binecuvântare și că să ia niște pijamale mai aspre. Dacă se poate să-și facă și din cânepă. În vechime, oamenii se împrejmuiau în jurul mijlocului sau umerilor cu un lanț pe sub haine. Mulți dintre monahi făceau asta, nu vă îndemn pe voi să faceți, dar mulți dintre monahi făceau asta, pentru că lanțul acela era în sine rece și te ducea cu gândul la răceală, te scotea din starea aceasta de excitație sau porniți spre excitație, plus că în timp ce dormeai, zalele se strângeau, se trăgeau și prindeau de multe ori pielea. Deci oricum avea un somn greu, rău, cu intermitențe și cu multe dureri și lucrul acesta te ferea de pornirile de desfrânare care puteau fi foarte puternice. Dar ceea ce vă îndemn eu este să încercați să vă îmbrăcați într-o pijama puțin mai aspră. Și o să vedeți că tivurile și cusăturile vă pot ajuta foarte mult ca să nu aveți gândurile de desfrânare. De azi zice Ava Isaac, zicea fraților, părinții noștri și Ava Pambo purtau haine vechi, peticite și de sevină, iar acum purtați haine scumpe și moi, plecați de aici, căci a spustit locul acesta, iar când a fost să meargă la seceriș și le-a zis, nu vă mai dau porunci pentru că nu le păziți. Deci, Ava acesta Isaac era mâhnit pentru că oamenii veneau, frații care locuiau în mănăstire, erau tot mai domni, erau îmbrăcați în haine tot mai moi, tot mai și se minunau că și, bineînțeles, haine curate, haine bine făcute, care trebuiau întreținute, de care te tulburai dacă cineva se atingea sau dacă ți-o murdărea, în care spuneai sufletul. Și atunci era foarte greu să fii monah cu asemenea porniri, cu asemenea lucruri. De aceea era așa de supărat Ava Isaac și zicea, plecați de aici. Părinții noștri aveau haine vechi, peticite, din sevină, adică din frunze de finic foarte aspre. Acum purtați haine scumpe și moi, plecați de aici că ați pustit locul acesta, iar când a fost să meargă la seceriș, le-a zis, nu vă mai dau porunci, pentru că nu le păziți. Deci când el trebuia să meargă la seceriș pentru câteva săptămâni, n-a vrut să le lase ceva, faceți așa, fiți așa, în timp ce eu sunt plecat, pentru că a zis că oricum nu le țineți. Să știți că este o tentație la duhovnic să fie așa, când vede că nu ține cineva, n-are rost să-i mai zică. Povestea unul dintre părinți că a venit odată un frate purtând un veșmânt scurt, adică era un veșmânt de lume, cum poartă oamenii în lume, de obicei un veșmânt scump. Deci povestea unul dintre părinți că a venit odată un frate purtând un veșmânt scurt, adică o haină de lume, în biserica de la Schilii, în timpul Avei Isaac, și l-a alungat pe el bătrânul Isaac, zicând, locul acesta este al monahilor, iar tu fiind lumesc, nu este cu putință să stai aici. Adică văzându-l cu asemenea haină scumpă și, cine știe, complexă și că umblă printre monahi, nu mai tulbura, nu mai făcea să-și aducă aminte despre patimilor, despre pornirile lor, despre faptul că și ei și-ar fi dorit să aibă asemenea haine. Nu, oricum nu le făcea bine celorlalți și de aceea l-a certat. Și l-a alungat bătrânul și a zis, locul acesta este al monahilor, iar tu, fiind lumesc, nu este cu putință să stai aici. Da. 15. A zis Ava Isaac, că zicea Ava Pambo, monahul este dator să poarte astfel de haină, încât dacă o aruncă afară din chilie 3 zile, nimeni să nu o ia. Păi, în primul rând, să nu o ia și pentru că este de haină monahal, adică neagră, dar în al doilea rând, pentru că să fie veche să fie peticită, așa era, veche și peticită, cu marginile descusute de la mâneci și pe care nimeni nu și-ar fi dorit să o ia. Adică o putea lăsa și 3 zile afară și să nu ia nimeni. Și zice, asta e haina monahală. Acum ne dăm seama ce diferit gândim noi acum și ce haine monahale și prorocești avem noi acum. A zis Ava Isidor, dacă dorești împărăția cerurilor să disprețuiești banii și în locul lor să așezi plata dumnezeiască. Da. Deci, încă o dată, a zis Ava Isidor, dacă dorești împărăția cerurilor să disprețuiești banii și în locul lor să așezi plata dumnezeiască. Deci dacă dorești cu adevărat împărăția cerurilor să fii în stare oricând să-ți folosești banii la ce trebuie, să ajuți pe alții, să nu fii dependent de ei, să nu stai tot cu gândul la ei, să nu uite-o să o cotești, să nu uite-o numeri, să te tot miri de ce au trecut așa repede. Nu. Împărăția cerească nu înseamnă neapărat să nu ai bani, dar să nu fii dependent de ei, să nu slujești lor, ci ei să slujească ție. A zis iarăși, a trăi după voia lui Dumnezeu este cu neputință pentru cel ce este iubitor de plăceri și iubitor de argint. Deci pentru cel care este iubitor de argint și de plăceri, este cu neputință să împlinească cineva, să trăiască după voia lui Dumnezeu. Și așa este. Așa este. Povesteau între părinți despre Ava Ioan Persul, că din multul său har a ajuns la cea mai adâncă nerăutate. Deci era atât de fără de răutate, simplu, smerit, încât nu mai avea răutate în el. Zice, se povestea despre Ava Ioan Persul, că din multul său har a ajuns la cea mai adâncă nerăutate. Acesta locuia în Arabia Egiptului. Arabia Egiptului înseamnă pe cealaltă parte a Mării Roșii de la Egipt. Acesta locuia în Arabia Egiptului. Odată a împrumutat de la un frate o monedă de aur și a cumpărat fire de lână ca să lucreze. Deci odată acest frate, Ioan Persu, a împrumutat de la un frate o monedă de aur, deci a împrumutat banii și a cumpărat fire de lână ca să lucreze. Deci ca să poată să facă cu mâinile lui, să plătească înapoi datoria, să poată și trăi el. Dar a venit un frate și l-a rugat zicând, dă-mi voie și mie, Ava, puțin, să iau puține fire ca să-mi fac și eu un leviton. Levitonul este o tunică fără mâneci, căreia îi se mai spune colovion. Și i-a dat cu bucurie bătrânul. Deci a dat, deși împrumutase bani să cumpere acele lucruri, i-a dat cu bucurie. La fel a venit altul și a zis și l-a rugat, dă-mi și mie puțină fire ca să-mi fac un ștergar. A dat și acelea cu bucurie. Și altora care au cerut de la el, cu simplitate și cu bucurie l-a dat. La sfârșit a venit stăpânul monedei de aur și a cerut înapoi moneda și i-a zis lui bătrânul, ce voi aduce înapoi? Dar neavând de unde să-i dea înapoi moneda, s-a sculat și a plecat la Ava Iacob, economul, să roage să-i dea o monedă pentru ca să se întoarcă fratele. Pentru că o să se întoarcă fratele și ajungând acolo, deci pentru că îi cerea cineva moneda pe care el o împrumutase, dar nu reușise să se facă niciun ban, pentru că toți oamenii au venit să-i ceară din lână pe care o cumpărase cu acea monedă și el a dat la toți și nu i-a mai rămas nimic. Și zice, că a venit după monedă omul care i-a împrumutase și el a zis, lasă-mă numai puțin. Zice, ți-o voi aduce eu, dar neavând de unde să-i dea înapoi, s-a sculat și a plecat la Ava Iacob, economul. Economii unei mănăstiri sau unui schit era omul care se ocupa cu treburile, cu banii și cu avuțiile. Și zice, Ce mai aduce înapoi, dar neavând de unde să o dea înapoi, s-a sculat și a plecat la Ava Iacob economul, să-l roage să-i dea o monedă pentru ca să se întoarcă fratele, să o întoarcă fratelui. Și ajungând acolo a aflat o monedă de aur pe jos, dar nu a atins-o. Deci înainte de a ajunge la Iacob acesta economul, a aflat o monedă pe jos cum îi trebuia lui, dar n-a atins-o, ci făcând rugăciune s-a întors la chilia sa. Și iarăși a venit la fratele econom și vrând să-și ia înapoi moneda de la el, i-a zis bătrânul, deci și iar a venit fratele acela care era cu datoria și a zis bătrânul, voi avea grijă oricum și plecând iarăși a găsit moneda pe drum. Oricum, foarte pe scurt, acest om de 3 ori, mergând spre econom, să-i împrumute o monedă și a găsit moneda pe drum, dar n-a vrut să o ia, a zis, da, dacă vine omul care a pierdut-o și se întoarce înapoi, n-a vrut să o ia. Și după 3 zile de mers la econom și înapoi, în care moneda a fost tot acolo, a luat-o și a dus-o la econom și a zis, uite, spune-mi tot ținutul acesta, cine și-a pierdut această monedă? Și dacă totuși nu și-a pierdut-o nimeni, mi-o dai mie ca să-mi plătesc datoria? Și s-a minunat econom acela de bunătatea și de blândețea acestui om. Adică, deși avea așa mare nevoie și îl teroriza acel om cu datoriile, el a fost în stare să treacă 3 zile pe lângă acea monedă fără să zică nimic, iar după 3 zile a dus-o economului ca să dea de veste în tot ținutul timp de 3 zile dacă cineva și-a pierdut-o. Și după ce s-au întâmplat toate acestea și nimeni n-a spus că a pierdut-o timp de 3 zile, de-abia atunci a primit-o și a dat-o omului căruia avea datorie. Mare lucru, mare lucru, să știți. Ziceau despre Ava Iulian că făcuse aproape 70 de ani trăind într-o peșteră mică și neavând nimic din veacul acesta, fără numai un stihar din păr de cămilă, un șal și o cană de lemn. Deci se zicea despre Ava Iulian, un alt mare părinte din pustie, că făcuse aproape 70 de ani trăind într-o peșteră singur și neavând nimic din veacul acesta și singurele lucruri care le avea, un stihar care se folosește de obicei la slujirea preoției. Deci un stihar din păr de cămilă, ăsta stiharul mai bine să spune că nu l-avea pentru că acesta era pentru slujirea preoțească. Un stihar din păr de cămilă, un șal, care se încingea probabil când îl dădea spatele și o cană de lemn. Atâta avea. A zis Ava Cassian că un senator, după ce s-a lepădat de lume, a dat cele ale sale săracilor, dar a mai păstrat câte ceva pentru trebuința sa, pentru că nu a vrut să primească smerenia de plină lepădării de sine, a ascultării desăvârșite în canonul vieții de obște. Către el, cel între sfinți, Vasile cel Mare, a spus cuvântul acesta, și pe senator l-ai pierdut și nici monah nu te-ai făcut. Să știți că adevărul acesta este foarte mare, într-adevăr. Ni se poate spune și nouă acest lucru. Deci se zice despre un senator că s-a convertit, s-a întors pe Dumnezeu și s-a hotărât el să-și vândă toate verile și să dea banii săracilor, dar pentru că nu vrea să intre într-o viață de obște, unde ar fi fost primit și vrea să trăiască cu alții împreună, ci și-a mai ținut și el puțin din banii pe care îi avea, pe care i-a obținut din vânzarea verilor sale, ca să poată trăi liniștit până la sfârșitul vieții sale, așa, cu banii pe care a donat el, fără să intre într-o ascultare. Și auzind Sfântul Vasile cel Mare despre acest senator, i-a trimis vorbă că și pe senator l-ai pierdut, adică nu mai era senator și nici avuție de senator nu mai avea, și pe senator l-ai pierdut și nici pe monah, și nici monah n-ai ajuns. Adică l-ai pierdut amândouă. Și să știți că foarte multe vieți ale noastre se pot asemăna cu acest cuvânt sau foarte multe din viețile noastre. ne implicăm superficial în legea credinței, în lumea credinței, nici creștini nu devenim decât așa formal și numai când se poate, de fațadă sau în ascuns. Deci nici creștini nu devenim și nici de lume nu ne folosim cu tot sufletul cum fac alții. Și suntem undeva la mijloc. A 21-a poftegmă. A zis iarăși că era un monah care locuia într-o peșteră, în pustie, și s-a vestit acestuia de către rudenile după trup. Tatăl său suferea foarte tare și se va sfârși. Tatăl tău suferă foarte tare și se va sfârși. Vino deci să primești moștenirea de la el. Iar el a răspuns către aceștia: eu înaintea lui am murit pentru lume. Deci înainte a murit tata, a murit eu pentru lume. Un mort nu poate să moștenească pe un viu. Deci a zis iarăși că era un monah avacasian, adică cel din Dobrogea. A zis iarăși că era un monah care locuia într-o peșteră în pustie și s-a vestit acestuia de către rudenile după trup: tatăl tău suferă foarte tare și se va sfârși. Vino deci să primești moștenirea de la el. Deci monahul acesta a primit veste de la rudenile lui care au venit după el în pustie că tatăl lui suferă foarte tare și cu siguranță va muri în scurt timp. Și să uite, tatăl tău ne-a chemat, ne-a trimis să te chemăm să vii să-ți moștenești partea ta, că îți va da și ție partea ta. Și el a spus celor trimiși: eu înaintea lui am murit, înainte de a muri tatăl meu, am murit eu pentru lume. Un om mort nu poate să moștenească pe un om viu. Un om mort nu poate să moștenească pe un om viu. Bun lucru a făcut acest om. Greu era dacă se ducea și lua avere. În primul rând se întâlnea cu rudenii, cu apropiați, începeau discuțiile. Unii care probabil știau că e monah ar fi nădăjduit că el nu mai vine să-și ia partea sa. Și aveau deja gândul cum să facă, cum să dreagă. Venirea lui ar fi adus numai supărare și mâhnire pentru acești oameni, ceartă și neînțelegere. După ce ar fi obținut banii, poate pe patul morții tatăl său i-ar fi cerut cu stăruință ceva, să iei banii, să te duci nu știu unde, să trăiești așa și așa și așa. Și deci să-l scoată din monahism, pentru că era cuvânt de moarte al tatălui său. Deci și aceasta era periculos. La fel era periculos și mai periculos să obține el banii și să meargă să facă cine știe ce cu ei. A numai a te ocupa, de exemplu, părintele Paisia Ghioritu, când primea bani era distrus. Era distrus. Nu vrea să stea cu banii sub același acoperiș și el trebuia în câteva ore să expedieze. Și după ce primea bani, se străduia cu multă osteneală să trimeată banii la necăjiți, la tulburați, la cei care sunt lipsiți de cele care au nevoie, și dar el să scape de povara aceasta banilor. Ia gândiți-vă ce greu ar fi era pentru acel frate să meargă să-și moștenească partea lui și după aceea ce să facă cu ea? Să se ocupe, să se ducă la nu știu ce săraci, nu știu ce bogați, să o vândă la nu știu ce săraci ca să o dea. Cale grea și ostenitoare și smintitoare până la urmă pentru monah. Deci el mai bine preferă și renunță la toate și nu are nevoie de nimic. Și se socotește pe sine mort înainte a muri, înainte lui Dumnezeu. Odată l-au vizitat niște frați pe Ava Macarie, la Schit, și negăsind în chilia lui decât apă stricată, i-au zis: Ava, vino sus în sat și te vom odihni. Deci, l-au vizitat niște frați pe Ava Macarie, egipteanul la Schit, și negăsind în chilia lui decât apă stricată. Deci, vă dați seama, au venit frații pe la el, au intrat în chilie și s-au uitat în jur dacă au ceva să mănânce sau poate să-i pună bătrânului să mănânce și n-au găsit decât apă stricată. Și au început să-i zică lui Ava Macarie: Ava, vino sus în sat și te vom odihni. Deci vino sus în sat și îți vom găsi, te vom odihni, îți vom da să mănânci ceva mai acătării, te vom culca pe un pat mai deosebit, vei bea o băutură mai bună. Cum? Tu nu ai numai apă și aceea stricată? A zis lor bătrânul, Fraților, știți brutăria lui cutare din sat? Și ei au zis, da, a zis lor bătrânul, și eu o știu. Știți și ogorul lui cutare, de unde, pe unde curge râul, unde este? Au zis aceștia, da. A zis lor bătrânul, și eu îl știu. Deci când vreau ceva, nu am nevoie de voi, ci mă duc singur. Deci cu alte cuvinte, apa macare le spunea, măi fraților, voi nu înțelegeți că eu mă străduiesc să nu am nimic în casa mea. Și voi mă chemați acolo în mijlocul lumii. Eu mă străduiesc să am în fața mea cât mai puțin gândul, tulburări, avuții, bani. Ziceau un schit despre Ava Moise că vrând să se așeze în Petra, a simțit pe cale oboseală și zicea către sine, cum voi putea să-mi strâng eu apă aici? Te ziceau în schit despre Ava Moise că vrând să se așeze în Petra, a simțit pe cale oboseala și zicea către sine, cum voi putea să-mi strâng apă aici? Și a venit către el un glas zicând, mergi acolo și nu te îngriji. Deci, și nu te îngriji de nimic. A mers deci și a rămas acolo și l-au vizitat unii dintre părinți și nu avea decât un urcior cu apă și pregătind puțină linte a consumat apa, iar bătrânul s-a necăjit, intrând deci și ieșind se ruga lui Dumnezeu și iată un nor de ploaie a venit și i-a umplut toate vasele cu apă și au zis după aceasta bătrânului, spune-ne nouă, de ce intrai și ieșai? Și le-a zis lor bătrânul, judecată făceam cu Dumnezeu și ziceam, m-ai adus aici, iată, nu am apă ca să beau cu robii tăi. De ce intram și ieșam? Pentru că mă certam cu Dumnezeu. Nu știu dacă trebuie să mai explicăm acest cuvânt, dar mai citesc o dată. Zicea un schid despre Ava Moise că vrând să se așeze în Petra a simțit pe cale oboseală și zicea către sine, cum voi putea să-mi strâng apa aici? Deci vrând să se așeze în Petra, Petra probabil fiind zona din Iordania, unde sunt foarte multe peștere ale monahilor, a obosit pe cale. Deci acolo, mergând până la Petra, de la ultimul izvor, de la ultimul loc unde cât de cât puteai să-ți iei apă, să-ți iei frunze de finic, a obosit pe cale și se gândea, sunt om bătrân, cum voi putea eu să rezist aici, să fac atâta drum pentru apă? Pentru că ar fi trebuit de la Petra să facă drum pentru apă până zeci de kilometri, cine știe până unde, și de acolo să aducă. Și se întreba, cum voi putea eu să mă ostenesc cu atâta drum fără să obosesc, că sunt bătrân? Și a auzit glas care i-a zis, mergi acolo și nu te îngriji de nimic. Deci mergi și stai la Petra și nu te îngriji de nimic. Și într-adevăr, au venit odată niște frați la el și repede s-a consumat apa și acum când a vrut să le facă ceva, să-i ajute cu ceva, apa era, nu mai era și atunci a început să se întristeze, să roage la Dumnezeu și a venit repede nor și a adus apă, i-a umplut toate vasele încât a putut el să le facă azimă și toate celelalte. Și ei ziceau, de ce intrai și ieșai când te rugai? Pentru că mă certam cu Dumnezeu, probabil că mergea afară să vadă dacă au venit norii. Știți? Mă certam cu Dumnezeu pentru că ziceam, cum m-ai lăsat fără apă? Iată, am oaspeți. Iată, am oameni care vin la mine și eu n-am ce să le dau de mâncare. Te rog să-mi dai apă. Și Dumnezeu i-a dat apă în scurt timp. Ziceau despre Ava Meghetie că ieșea din chilie și dacă îi venea gândul să plece din acel loc, nu se mai întorcea în chilie să-și ia ceva, căci nu avea nimic din veacul acesta decât o țepușe cu care despica nuielele de finic, pentru că lucra 3 coșuri pe zi pentru hrana sa. Deci ziceau despre Ava Meghetie că ieșea din chilie și dacă îi venea gândul să plece din acel loc, nu se mai întorcea la chilia sa, căci nu avea nimic din veacul acesta, decât o sepușe cu care despica nuielele de finic. Pentru că lucra 3 coșuri pe zi pentru hrana sa. Mare lucru ce făcea acest bătrân. Mare lucru. Adică atât de hotărât era atunci când simțea că deja nu se mai folosește, atunci când simțea că ceva nu-i în regulă cu locul în care stă, el plecase poate de dimineață, de acasă, de la chilia lui și când hotăra el în cursul după amiezii serii că nu este folositor să mai stea acolo, pentru cine știe ce lucru, nici nu mai intra în chilie și mergea direct în altă parte. Vă dați seama ce liber era omul acesta. Nici nu mai venea în chilie. Extraordinar, câtă libertate. L-a întrebat un frate pe Avapistamon, zicând, ce să fac că mă necăjesc când văd lucrul mâinilor mele? Adică se necăjește când vede lucrul mâinilor lui pervertit și lovit de alții și bajocorit de alții. Și răspunzând bătrânul i-a zis, și Avasi Soie și ceilalți vindeau lucrul mâinilor lor. Aceasta nu este păgubitor, dar când vinzi, spune o singură dată prețul lucrului. Dacă vrei să lași puțin din preț, este la voia ta, căci așa vei afla odihnă. Iarăși a zis fratele, dacă voi dobândi cele necesare în oricare alt fel, crezi că mai este nevoie să mă ocup de lucru de mână? Răspuns a bătrânul și a zis, orice altceva ai avea, nu părăsi lucru de mână, fă cât poți numai să nu te tulburi. Deci pur și simplu, acest bătrân îl sfătuia pe acest frate să continue cu lucru de mână, indiferent dacă are bani sau n-are. Deci lucru de mână sau orice lucru este foarte important pentru om, să lucrezi ceva, să faci ceva, indiferent dacă tu ai nevoie sau nu. Dar tu ai nevoie, în primul rând, de a lucra ceva. Să puneți inima voastră asta, să nu stați degeaba niciodată, să faceți ceva. Orice, să faceți ceva. Așa este voia lui Dumnezeu. Printre primele porunci pe care le-a dat Dumnezeu în rai, a zis, lucrează și păzește raiul, muncește și păzește raiul. Deci să muncești. Munca este prima poruncă pe care a dat-o Dumnezeu. Orice fel de muncă. Dar să faci ceva, să nu stai degeaba. Bineînțeles că sunt și perioade de concediu, de liniște, de pace, în care, dar în general e bine să ai un program și de muncă. Să faci ceva cu mâinile tale. Altfel nu este folositor. Ziceau despre Ava Siluan că a ieșit ucenicul său Zaharia fără el și luând pe frați a stricat gardul grădinii și l-a făcut mai mare. Aflând deci bătrânul și-a luat cojocul, a ieșit afară și a zis fraților, rugați-vă pentru mine, iar el văzându-l, iar ei văzându-l au căzut la picioarele lui spunând, spune-ne ce ai, părinte. El a zis către ei, nu intru înăuntru și nu dau jos milotarul după mine, adică un fel de haină, până ce nu duceți gardul la locul de unde l-ați luat înainte, iar ei au stricat iarăși gardul și l-au făcut așa cum era mai înainte. Deci ziceau despre Ava Siluan că a ieșit ucenicul său Zaharia și fără el și luând pe frață a stricat gardul grădinii, și l-a făcut mai mare, aflând deci bătrânul, și-a luat cojocul și a ieșit afară și a zis, fraților, rugați-vă pentru mine. Iar ei văzându-l, au căzut la picioarele lui zicând, spune ce ai, părinte, iar el a zis către ei, nu cumva, nu intru înăuntru și nu dau milotarul jos, până când nu aduceți gardul la locul de unde era înainte. Adică nu vreau să iau nimic mai mult, nu vreau să agonisez mai mult. A zis Ava Siluan, eu sunt rob, stăpânul meu mi-a zis, lucrează lucrul meu și eu te voi hrăni. Nu-mi treaba însă de unde, lucrează numai și eu te voi hrăni. Eu deci dacă lucrez, mănânc și din plata mea, iar dacă nu lucrez, mănânc dragoste. Extraordinar, credința acestor părinți. Aveau încredere deplină că Dumnezeu se va ocupa de ei, nu-i va lăsa, deplină. Iar cei care nu se întâlnesc cu această muncă și care totuși primesc ajutor de la stat, aceștia primesc din dragoste. Un frate l-a întrebat pe Ava Serapion zicând, spune-mi cuvânt. A zis bătrânul, ce să spun? Că ai luat cele ale văduvelor și ale orfanilor și le-ai pus în raftul acesta, căci a văzut un raft întreg plin de cărți. Greu cuvânt. Asta cred că s-ar putea spune de multe obiectele noastre nefolositoare, luate cu bani mulți și uitate prin casă după aceea, și haine, și cărți, și că am luat și pe care nu le folosim după aceea, că am luat banul văduvelor și cu orfanilor și l-am pus în raft, sau l-am pus în dulap. Greu cuvânt. A fost întrebată fericita Sincliticia dacă neagonisirea este un bun desăvârșit. Și răspunzând aceasta a zis, tare desăvârșit este pentru cei care pot, iar cei care o îndură, au strămutare în trup, dar au odihnă în suflet, precum hainele tari se spală și se înălbesc bătându-se și întorcându-se de mai multe ori. Și sufletele puternice se întăresc prin aceste bătăi, prin aceste nevoințe. Deci, a fost întrebată fericita Sincliticia dacă neagonisirea este un bun desăvârșit și răspunzând aceasta a zis, tare desăvârșit este pentru cei care o pot face, iar cei care o îndură au strâmtorare în trup, dar au odihnă în suflet. Precum hainele tari se spală și se înălbesc bătându-se și întorcându-se de mai multe ori, tot așa și sufletul puternic se întărește și mai tare prin sărăcia de bunăvoie. A zis Ava Iperhie, comoară este pentru monah neagonisirea de bunăvoie. Comoară este. Adună comoară în cer, frate, căci nesfârșite vor fi veacurile de odihnă. Unul dintre sfinți, numit Filagrie, locuia în pustia Ierusalimului, lucrând cu o osteneală ca să-și facă pâinea sa. Și cum stătea odată în piață ca să-și vândă lucruri de mână, iată, s-a întâmplat să piardă cineva o pungă cu 1000 de monede. Și găsind-o bătrânul, a stat în acel loc zicând, trebuie să vină cel care a pierdut-o. Și iată că venea plângând și luându-l pe el deoparte, bătrânul i-a dat punga și acela l-a ținut vrând să-i dea o parte din bani, dar bătrânul nu a vrut să ia. Atunci a început să strige, veniți să vedeți un om al lui Dumnezeu. Ce a făcut, iar bătrânul plecând în ascuns aici din oraș ca să nu primească slavă de la oameni. Mare lucru, mare și frumos lucru. Frumos lucru. Mi se pare frumos lucru și din partea celui care a strigat, veniți să vedeți un om al lui Dumnezeu. A zis Ava Zoilo, preotul din Tamiatis, că l-a auzit pe părintele său, Ava Nathanael, zicând despre alți 7 senatori că au râvnit să fie ca Ava Arsenie și să se nevoiască în schit și lepădându-se de toți casnicii lor au luat. Câte 7 tarii. Tarii ar fi monede cunoscute în Italia și Sicilia de proveniență arabă. Deci au luat 7 tarii și foloseau cele mai simple vase de pământ zicând, ca să vadă marele Dumnezeu și milostivindu-se să ne ierte păcatele. Da. Era un începător care voia să se lepede de lume și a zis unui bătrân, vreau să mă fac monah. A zis lui bătrânul, nu poți. A zis acela, pot. A zis lui bătrânul, dacă vrei, mergi, leapă-te de și vino să stai în chilie, leapă de tot. Și plecând a dat tot ceea ce avea, păstrând pentru sine 100 de monede, și a venit la bătrân, iar bătrânul a zis către el, mergi și stai în chilia ta. Iar el plecând a stat în chilie. Și pe când stătea el, gândurile îi ziceau, ușa este veche, are nevoie să fie făcută. Și ieșind a zis bătrânului, gândurile îmi spun că ușa este veche și că trebuie să fie făcută. A zis lui bătrânul, nu te-ai lepădat. Mergi, dar și te leapădă și după aceea vino și să stai aici. Iar el a plecat și a dat 90 de monede. A venit, a zis bătrânul, iată m-am lepădat. A zis lui bătrânul, mergi și stai în chilia ta. Iar el plecând s-a așezat în chilie. Și pe când ședea el, gândurile îi ziceau, acoperișul este vechi, trebuie făcut. Și plecând a zis bătrânului, gândurile îmi spun că acoperișul este vechi și trebuie făcut. A zis lui bătrânul, mergi și te leapădă. Iar el plecând a dat cele 10 monede și venind, a zis bătrânul, iată m-am lepădat. Și pe când ședea el în chilie, gândurile i-au zis, toate sunt vechi aici și leul poate să vină să mă mănânce. Și a zis bătrânului gândurile, iar bătrânul a zis, eu aștept ca toate să cadă peste mine și leul să vină să mă mănânce, ca să mă izbăvesc. Mergi, stai în chilia ta și roagă-te lui Dumnezeu. Mare este modul acesta de fi al părinților. Vezi, dacă omul avea ceva, îi tot venea să facă. Când n-a mai avut nimic, au venit alte frici. Da. 34. Era un bătrân bolnav și cum nu mai avea cele necesare, l-a cercetat pe el un părinte din obște și l-a odihnit. Și acesta a zis fraților, siliți-vă bătrânul. A zis, fraților, siliți-vă puțin ca să odihnim pe bolnav, iar bolnavul avea o boală plină cu aur, pe care o ascundea într-o groapă făcută sub rogojină. S-a întâmplat ca acesta să moară și nu a spus taina nimănui. Dar după ce l-au îngropat, a zis Ava fraților, ridicați rogojina aceea de aici. Deci era un bătrân bolnav și cum nu mai avea cele necesare, l-a cercetat pe un părinte din obște și l-a odihnit. Și acesta a zis fraților, siliți-vă puțin ca să odihnim pe bolnav, iar bolnavul avea o oală plină cu aur pe care ascunsese în groapă făcută sub rogojină. S-a întâmplat ca acesta să moară și nu a spus taina. După ce l-au îngropat, a zis Ava fraților, ridicați rogojina aceasta de aici și ridicând au găsit aurul. Și a zis Ava, dacă în timp ce trăia nu a mărturisit taina nici și nici când a murit nu a spus, avea nădejde în acest aur. Nu ne atingem de el, ci mergeți și îngropați-l până cu el. Și a coborât foc din cer și timp de multe zile stătea asupra mormântului focul în fața tuturor și toți văzându-l se minunau. Acestea câteva. Acum dacă aveți întrebări, da, vă rog să, cineva mă roagă să încep să mai spun și din cateheze la Evanghelie, da, câteva întrebări. Credeți că Dumnezeu ar fi lucrat cu Iuda taine mari dacă el s-ar fi întors? Da, cred. Cred că dacă Iuda s-ar fi întors și după ce l-a vândut și după toată noaptea aceea în care Hristos a fost dus de la Ana la Caiafa, cred că Dumnezeu l-a iertat și ar fi lucrat cu el taine mari. Căderea lui a fost legată doar de iubirea de bani? Nu. Căderea lui Iuda n-a fost legată numai de iubirea de bani, a fost legată și de invidie și de părere de sine, de mândrie, de faptul că el era cel mai învățat dintre apostoli și că nu era socotit important, că erau băgați în seamă alții. Deci era și mândrie, era și iubire de sine. Era și o neînțelegere a ceea ce spune Hristos. Chiar l-a tratat pe Dumnezeu ca pe o simplă marfă de schimb? Da, l-a tratat. Doamne, ajută, Părinte, atunci când se apropie nașterea Domnului sau învierea Domnului, mama obișnuiește să-mi cumpere haine noi, chiar dacă cele luate anul anterior nu sunt vechi, mici sau rupte. Am observat că se mâhnește de fiecare dată atunci când refuz să mergem la cumpărături. Cum să procedez? Nu, cred că totuși aici, dacă e în obicei vechi al lor, al familiei tale, eu zic să îl continue acest obicei și lasă și să-ți ia. Mai ales că acum nu mai e așa de scump, nu sunt mai așa de scumpe lucrurile acestea. De ceva vreme mă gândesc la o spovedanie generală pe care nu am făcut-o niciodată, despre care am citit și am auzit, însă nu știu cum să o fac. Ceea ce vă îndemn este spovedanie generală să o faceți în mai multe etape. De câte 7 ani. Din 7 în 7 ani omul se schimbă. Din 7 în 7 ani omul devine altfel. Este un obicei al Vechiului Testament să se socotească din 7 în 7 ani, așa cum Dumnezeu a făcut lumea în 7 zile, în 7 timpuri, și noi măsurăm timpul în câte 7 zile și după aceea acestea fac lunile și lunile fac anii. Din 7 în 7 ani omul se schimbă din temelii și de aceea v-aș îndemna să să vă scrieți viața sau să vă gândiți viața din 7 în 7 ani. Ce ai făcut până la 7 ani? Cum ai fost educat? Ce oameni ți-au rămas impregnați în minte? Te-au influențat în bine sau în rău? Ce traume ți-au rămas sau ce bucurii mari? Ce evenimente deosebite au fost în viața ta până la 7 ani? Cum te-ai învățat să te rogi? Ce ai știut despre Dumnezeu? În mare până la 7 ani, în funcție de cele 10 porunci și în funcție de cele 7 păcate capitale. După aceea de la 7 la 14 ani, în funcție de cele 10 porunci, în funcție de cele 7 păcate capitale. De la 14 la 21, de la 21 la 28, de la 28 la 35, de la 35 la... și tot așa, la 42 și tot așa. Și să veniți pe tranș, în tranșe să vă spovediți. Și veniți cu perioada anilor ălora sau ălora. Da, cred că așa ar fi cel mai bine o spovedanie generală cum dorești. Da. Copilul nostru de aproape 2 ani vă imită prin casă cum dați cu cădelnița sau stropiți cu aghiazmă. Ce mă îngrijorează e că începe și să împărtășească, să facă și se face că dă cu lingurița într-un pahar împărtășanie nouă sau jucăriilor. Nu știu dacă face bine. Îmi vine să-l opresc ca să nu păcătuiască. Cum să facem? Nu cred că păcătuiește. Eu cred că e bine să-l lăsați, bietul copilaș. E firesc să imite ceea ce îl impresionează și îi se pare extraordinar. Nu, lăsați-l, foarte bine. Să nu vă fie frică. Slavă Lui Dumnezeu că face asta. Ce înseamnă focul coborât din cer asupra mormântului bătrânului care a ascuns banii și nu a zis de ei nici în ceasul morții? Păi probabil că nu erau banii binecuvântați de Dumnezeu, nu era bine viața lui cum a fost, trăind cu ca Hagi Tudose bolnav, dar sub aștenutul lui având atâția bani. Și atâția oameni străduindu-se și crezând că el bolește și e o persoană cu minte și la locul ei. Vedeți, monahii n-au vrut, văzând ce mult și-a împătimit inima de bani acest om și cât de mult se gândea la ei și n-a spus de ei nici măcar în ceasul morții, n-a vrut să-i dea nimănui, să meargă cu el. Greu cuvânt. Da, greu lucru, dar asta e. O să zicem rugăciunile. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastră, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Doamne ajută! Mâine ne întâlnim la 9.